Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการSunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับเราจะเปิดด้วยการอัปเดต Personal OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแล้วก็ตามด้วยเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ตกผลึกได้นะครับก็เริ่มต้นเลยครับสำหรับ Personal OKR มาถึงวีคที่12แล้วก็เรียกว่าจะใกล้ปิดไตรมาสที่1แล้วนะครับใครคิดว่าเพิ่งผ่านปีใหม่ไปเองเนี่ยจบไป1ใน4นะปีนี้นะครับไตรมาสที่1แต่ว่าก็หลายๆอย่างก็เป็นไปด้วยดีระดับหนึ่งเริ่มต้นครับ objective ที่1ผมเขียนว่าขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนา Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือให้จบ40เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบอีกเล่มนึงเป็น33นะครับก็ลุ้น7เล่มในสัปดาห์ก็ไม่ง่ายไม่ยากแต่คิดว่าไม่ถึงนะโอ้ยอาจารย์เจ็บเล่มหนึ่งสัปดาห์มันวันละเล่มเลยนะต้องบอกว่ามันมีอ่านค้างอยู่พอสมควรประมาณ 4-5 เล่มนะแต่ว่าก็คงไม่ถึง7เล่มหรอกนะครับยังไงก็คิดว่ายากอยู่นะครับยากอยู่แต่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับ Key Result 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความก็แน่นอนอันนี้คงไม่ได้ส่งแต่ว่าที่ดีใจคือแก้บทความเสร็จไป1บทความแล้วส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็รอลุ้นอยู่ว่าเขาจะตอบรับมาหรือเปล่านะครับObjective ที่2คือขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือ2เล่มก็ออกแล้วเรียบร้อยนะครับเล่มแรกก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำแล้วก็เล่มที่2ก็คือสิ่งที่คนสำเร็จมีเหมือนกันนะครับทั้ง2เล่มมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วประเทศนะครับ Key Result 2.2 คือบรรยายให้ได้ 10,000 คนชั่วโมงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มาอีกสักประมาณ200กว่าคนชั่วโมงก็อยู่ที่ 6,880 แต่ว่าก็จะมีอีเวนต์หรือว่ามีกิจกรรมที่จะได้บรรยายอีกช่วงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูในสัปดาห์สุดท้ายนะครับว่าจะได้ใกล้เคียงแค่ไหนแต่ 10,000 ก็คงยากนะครับ Objective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดี Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันวีคนี้ดรอปไปเป็น5,703นะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ย7วันนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้เดินเยอะขึ้นบวกกับพยายามจะออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วย Key Result 3.2 BMI คือ Body Mass Index ต่ำกว่า25อยู่ที่ 26.9 เท่ากับวีคที่แล้วเป๊ะเลยก็คือยังไม่ลงนั่นเองนะครับแล้วก็ Key Result 3.3 คือ Fat Index Fat Percent นะครับจะเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ไขมันจะหาชื่อภาษาไทยนึกไม่ออกอีกเปอร์เซ็นต์ไขมันให้ต่ำกว่า 24% อยู่ที่ 23.3 ก็เท่ากับสัปดาห์ที่แล้วเท่ามา 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับ 23.3 ก็ยังไม่ลงอีกเช่นเดียวกันมีความเห็นว่าก็ต้องปรับการกินนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นก็เป็นเบสิกพื้นฐานเนาะแต่ข้อดีของการทำ Personal OKR ก็คือการที่เรารู้ตัวเองนะครับว่าอันนี้พอได้อันนี้โอเคอันนี้ต้องเร่งสปีดหน่อยนู่นนี่นั่นนะครับผมสนุกนะถึงไม่ถึงไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือได้ทำด้วยความสนุกทำด้วยความเห็นความก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือ Personal OKR ก็อยากจะเชียร์นะครับจริงๆจะหมดไตรมาส ก็ถือโอกาสตั้ง OKR ในไตรมาสที่2ก่อนก็ได้ไม่ต้องไปรอปีใหม่ฮะรอปีใหม่รออีกตั้งนานเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่2เลยก็ได้อ่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องราวที่อยากจะขอบคุณก่อนนะครับจริงๆก็กัลยาณมิตรจริงๆหลายๆท่านต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมมองไม่ครบไม่ถ้วนอะไรเงี้ยจริงๆก็หลายๆคนก็อุตส่าห์พูดถึงเก่าถึงหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นคุณต้องกวีวุฒินะครับก็เอาหนังสืออะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันที่ผมส่งไปให้จริงๆผมส่งไปให้กัลยาณมิตรผมเนี่ยต้องมีทั้งลูกศิษย์มีทั้งใครๆต่อใครนะครับคนที่ผมรู้จักเนี่ยเอาเรียนตรงๆนะผมไม่ได้คาดหมายเลยนะครับว่าท่านจะต้องเขียนรีวิวต้องแชร์ในโซเชียลมีเดียไม่ได้คาดหมายและไม่เคยบอกให้ท่านแชร์หรือพูดถึงเลยนะครับผมแค่มีผลงานก็อยากให้ท่านอ่านวันนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ผมส่งให้บางคนบอกอาจารย์เลือกส่งบางคนที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่านะครับผม ส่วนใหญ่ผมส่งให้คนที่รู้จักที่เป็นเพื่อนๆเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรแบบนี้มากกว่านะแต่ว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมพอรู้จักผมก็ส่งให้ด้วยเจตนาแค่ว่าอยากจะให้ท่านได้อ่านเท่านั้นเองครับไม่ได้มีความคาดหมายแบบนั้นจริงๆแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายท่านก็กรุณาพูดถึงอย่างเช่นวันนี้ก็ได้ฟังขับรถมาผมฟัง 8,000 นัดครึ่งนะคุณต้องกับวีวูดก็กรุณาเอาหนังสือไปรีวิวนะครับแชร์อยู่2ตอนนะครับฟังไปแล้ว2ตอนนะก็ต้องขอบคุณคุณต้องมาณที่นี้ด้วยเมื่อเช้าได้รับเมสเซจของคุณหมอจริงนะครับก็เป็นนักเขียนที่เป็นคุณหมอที่เขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับล่าสุดผมเพิ่งรีวิวนะเป็นเรื่องของจิตวิทยาวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็คุณนะอินบ็อกซ์มาบอกว่าได้อ่านหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วแล้วก็ได้เขียนรีวิวไว้ในเพจจริงๆผมไม่เห็นเพจคุณหมอจริงก่อนที่อ่านเมสเซจคุณหมออีกนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณหมอไปแล้วในอินบ็อกซ์แล้วก็ในเพจด้วยเอาไปแชร์ในเพจนพดลสตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ได้มีโอกาสนะครับท่านกุณาเขียนมาทักทายหรือว่าแชร์ให้นะครับแล้วอันนี้ถือโอกาสรวบยอดเลยครับว่าไม่ว่าท่านบางคนบอกโอ้อาจารย์ขอบคุณเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมจริงๆพี่น้องเพื่อนมันมากมายอ่ะถ้าเกิดขอบคุณก็หมดตอนนี้เลยอ่ะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคนที่อยู่ในเพจนพดลสตอรี่เองก็กูนาเขียนแชร์เยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าผมเจอผมเขียนขอบคุณในคอมเมนต์ทุกคนนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าผมเจอถ้าข้ามไปขออภัยเพราะว่าบางทีผมก็ไม่เจอนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสตรงนี้มาขอบคุณและนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่ผมเขียนใน Gratitude Journal บันทึกขอบคุณทุกคืนที่ผมเขียนก่อนนอนก็ขอบคุณกัลยาณมิตรขอบคุณคนนั้นคนนี้ที่กูนาแชร์หนังสือดีใจคือในฐานะคนเขียนเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ดีใจเนี่ยไม่ใช่เอาไปแชร์แล้วแบบทำให้เป็นเบสเซลเลอร์นะไม่ใช่ประเด็นครับซึ่งอาจจะขัดใจสำนักพิมพ์นิดนึงนะสำนักพิมพ์เขาต้องการใหอินฟลูเอนเซอร์แชร์เพื่อจะยอดขายดีอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นผมคือใครก็ตามครับที่ไปอ่านแล้วรู้สึกชอบผมดีใจละนะคุณบอยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เขียนถึงนะครับผมส่งให้คุณบอยทุกเล่มนะไม่ได้คาดหวังอีกครั้งนะไม่ได้คาดหวังไม่เคยบอกว่าคุณบอยต้องแชร์นะเพราะฉะนั้นใครที่ได้หนังสือผมไปแล้วไม่ได้แชร์ไม่ต้องรู้สึกผิดว่าอุ๊ยอาจารย์เขาส่งมาไม่แชร์ให้เขาเลยไม่เป็นไรเลยครับแค่ท่านได้อ่านหรือเอาตรงท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่อ่านผมก็ไม่เป็นไรผมแค่รู้สึกอยากให้อ่ะบางทีผมให้เพื่อนๆที่ทำงานรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานบางทีก็เกรงใจเหมือนกันนะเขาจะรู้สึกว่าให้เขาเยอะไปเปล่าอะไรเงี้ยคือมีความเกรงใจของคนให้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าท่านไม่อยากอ่านเนี่ยส่งต่อคนอื่นก็ได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรครับเผื่อแบบเฮ้ยมันไม่ไหวว่าอ่านไม่ไหวว่าส่งต่อเดี๋ยวนี้เลยเวลาเซ็นหนังสืออ่ะแต่ก่อนเซ็นใส่ชื่อไปด้วยนะแต่ว่าหลังๆถ้าเขาจะส่งต่อแล้วเปอร์เซ็นต์มีชื่อเขาก็จะส่งต่อได้ไหมเนี่ยเผลอเขาไม่อยากอ่านเนี่ยแต่ว่ามันมีชื่อเขาส่งต่อมันก็น่าเกลียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยหลังๆก็แอบไม่ใส่ชื่อไปแค่เซ็นหนังสือไปเฉยๆเผื่อเขามีพี่มีน้องมีใครที่เขาชอบอ่านหนังสือคนรับไปก็อาจจะไม่ได้ชอบก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้แต่ anyway ครับนั่นไม่ใช่ประเด็นคือผมขอบคุณแล้วกันนะครับที่ท่านได้มีโอกาสอ่านแล้วก็รีเฟกเรื่องราวพวกนี้มานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้จริงๆไม่เฉพาะสัปดาห์นี้นะทุกสัปดาห์นะครับก็ต้องมีคนแชร์คนพูดถึงนะครับใน Facebook ใน YouTube ต่างๆขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ตามนะครับท่านคอมเมนต์บอกดีจังตอนนี้นู่นนี่นั่นชอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาตลอดทุกวันนะครับก็ถือโอกาสอีกครั้งนึงในการขอบคุณท่านนะครับอีกอีเวนต์หนึ่งที่วันนี้อยากชวนคุยคือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาลงนะคือผมได้เจอท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ซึ่งท่านเป็นโค้ช Executive Coach คนแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับเจอในงาน Book Club เคยเล่าให้ฟังแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจาก Book Club ท่านกูนาไลน์มานะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเล่าที่มาที่ไปตรงนี้ยาวๆเลยก็เอาเป็นว่าได้มีการนัดหมายกันว่าเราน่าจะมานั่งแบบนั่งคุยกันสักเกือบชั่วโมงนะฮะเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันในมุมต่างๆนะครับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เป็นโค้ชแล้วโค้ชเนี่ยหน้าที่หลักคือการตั้งคำถามให้คนตอบเนี่ยหาคำตอบได้ด้วยตัวเองอันนี้คือสุดๆของโค้ชเลยนะโค้ชไม่ใช่คนที่จะมาหาคำตอบให้กับเราซึ่งเดี๋ยวไอ้เนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคลิปที่ผมคุยกับอาจารย์เกรียงศักดิ์เนี่ย มาเปิดให้ฟังยาวหน่อยนะพรุ่งนี้บอกไว้นิดนึงว่ายาวนิดนึงประมาณสักเกือบชั่วโมงได้นะครับก็แต่ว่ามันเป็นประโยชน์แล้วผมไม่อยากตัดเป็น2ตอนตอนแรกผมก็ปรึกษาท่านอาจารย์ว่าเอ๊ะพอดแคสต์ผมมัน30นาทีก็ยาวแล้วนะก็ขอเป็น30แต่ว่าถ้าผมตัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนฟังไม่ครบคือบางคนฟัง30แรกแล้ว30หลังหลุดไปไม่ได้ฟังเสียดายก็ขออนุญาตยาวๆไป1ชั่วโมงแล้วกันนะครับนานๆจะมีทีนะครับต้องขออภัยแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็น wisdom หรือว่าไม่ใช่มุมมองผมนะมุมมองท่านอาจารย์เกียงศักดิ์นะเดี๋ยวจะกลายเป็นอวยตัวเองว่าแหมwisdomเป็นพูดตัวเองพูดอะสิไม่ใช่นะครับผมหมายถึงมุมมองท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้ในรายละเอียดเพียงแต่ว่าวันนี้ที่อยากที่จะพูดถึงก็คือว่าในระหว่างคำถามเนี่ยท่านอาจารย์เกียงศักดิ์เนี่ยตั้งคำถามอันนึงที่ซึ่งผมตอบไปแล้วนะครับในเซสชันวันพรุ่งนี้ที่ผมจะมาลงเนี่ยแต่ผมว่าคำถามเป็นคำถามที่ดีผมเลยอยากแชร์คำถามตรงนี้แล้วไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์ถามผมบอกว่าอาจารย์มีเรื่องอะไรที่อาจารย์อยากพูดแล้วคนไม่ค่อยถามผมว่าเนี่ยนี่คือลักษณะของคนเป็นโค้ชครับเขาจะไม่ถามว่าอาจารย์อยากพูดเรื่องอะไรครับเพราะอยากพูดเรื่องอะไรมันมีเยอะแยะไปเต็มไปหมดแต่เขาจะบอกว่าอยากพูดเรื่องอะไรที่คนไม่ค่อยถามอ่ะผมได้รับคำถามเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนจะมีเซสชันนี้เมื่อวานแล้วนะเพราะอาจารย์เขาเลสคำถามขึ้นมาให้ผมก่อนว่าจะคุยจะถามคำถามนี้นะว่าอาจารย์มีคำถามอะไรที่อาจารย์เรื่องราวอะไรที่อาจารย์อยากพูดแต่คนไม่ได้ถามไม่ใช่อยากพูดแล้วคนถามนะคือถ้าอยากพูดแล้วคนถามมันจะมีเยอะแยะอย่างเช่นผมอยากพูดเรื่องของการจัดพอดแคสต์แล้วก็มีคนถามผมเรื่อยๆนะว่าจัดพอดแคสต์ทำยังไงผมอยากพูดเรื่องการอ่านหนังสือทุกครั้งที่ผมได้พูดเรื่องการอ่านหนังสือผมสนุกแต่ก็มีคนถามเรื่องอ่านหนังสือเพียบเลยฮะบ่อยมากหรือผมอยากพูดเรื่อง OKR นะวันนี้ก็ไปบรรยาย OKR มา6ชั่วโมงแต่คนถามผมเรื่อง OKR ก็เยอะไงแต่คอนดิชั่นอาจารย์เกียงศักดิ์คืออยากพูดแต่ไม่ค่อยมีคนถามโหผมอึ้งไม่นานครับตอนนั้นยังหาคำตอบอาจารย์ไม่ได้แต่ว่านั่งคิดว่าเราอยากพูดอะไรนะเราอยากพูดอะไรนะซึ่งไม่มีคนถามซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาคำตอบผมนะครับว่าผมอยากพูดอะไรที่ไม่มีคนถามแต่ผมวันนี้ผมไม่ได้จะมาตอบครับวันนี้ผมจะมาชวนคิดว่าท่านลองคิดเรื่องนี้ดูดีๆครับว่าท่านมีอะไรที่ท่านอยากพูดแล้วคนไม่ค่อยถามมุมแรกก็คือมันก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจท่านมันเป็นสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านอยากที่จะบอกให้กับโลกนี้รู้แน่นอนผมแอดซูมต่อไปว่าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านให้แวลูไว้สูงเพราะว่าสิ่งที่เราอยากพูดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งดีๆกับโลกใบเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งดีๆกับหลายๆคนแต่มันซ้อนด้วยคำถามว่าแต่ไม่มีคนถามแปลว่าสิ่งนี้มักจะถูกละเลยจากคนอื่นๆนึกภาพออกปะคือท่านอยากพูดท่านคงไม่ได้อยากพูดให้โลกแย่โลกนี้แย่ลงใช่ไหมท่านคงไม่อยากพูดให้แบบทุกคนรู้สึกโกรธทุกคนรู้สึกเศร้าถ้าปกติคนทั่วไปนะยกเว้นท่านชอบแบบดาร์กหรือว่าท่านชอบแบบให้คนทะเลาะกันอะไรเงี้ยนั่นอีกเรื่องนะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราอยากพูดคือสิ่งที่มันน่าจะดีกับคนอื่นแต่ไม่มีคนถามแปลว่าแต่คนอื่นมักจะละเลยเรื่องนั้นผมว่าเป็นคำถามที่ลึกนะครับถ้าวิเคราะห์ดูดีๆตอนผมตอบผมก็ตอบไปแบบอินสติ้งอะว่าน่าจะเรื่องนี้นะไม่ค่อยมีคนถามผมเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่วันนี้กลับมาตกผลึกว่าผมฝากท่านลองไปคิดของท่านเองนะว่าสิ่งที่ท่านอยากพูดแต่ไม่มีคนถามคือเรื่องอะไรอาจารย์เกรียงศักดิ์ถามอีกคำถามนึงครับบอกว่ามันเป็นอาจารย์มีสิ่งที่ท่านอยากบอกอีกเหมือนกันแต่ท่านรู้สึกว่าไม่บอกดีกว่าอันนี้เป็นคำถามที่เจ๋งอีกอันนึงนะอยากบอกแต่พูดไปแล้วแบบไม่เอาดีกว่าเราไม่พูดต่อดีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้ว่าคำถามนี้ถูกถามในเซสชันที่ถามตอบอยู่หรือเปล่าแต่จำได้ว่าเป็นเซสชันที่เรานั่งคุยกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอัดไว้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนจะมีการถามตอบเราจะมีการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าคำถามประมาณนี้เนาะแต่ผมมาวิเคราะห์อีกทีนึงเนาะเป็นสิ่งที่เราอยากบอกแปลว่าสิ่งนี้ต้องมีแวลูที่ดีถูกปะอยากบอกให้กับโลกเนี้ยอย่างคอนเซปต์เมื่อกี้อ อยากพูดแต่ไม่มีคนถามเนี่ยมันคือคำว่าอยากพูดแปลว่าต้องมี value อยากบอกก็แปลว่ามันต้องมี value แต่เราลังเลว่าจะบอกดีหรือเปล่ามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเรื่องนี้มันมีความเสี่ยงอยู่ระดับนึงจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยนะครับจริงๆก็มันเป็นเซสชั่นที่ยาวว่าเรื่องนี้ได้ตอบไปหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นไม่ใช่ว่าคำตอบผมเป็นอะไรครับประเด็นคือผมอยากให้ท่านลองกลับไปคิดเรื่องนี้อีกเรื่องนึงฮะสิ่งที่ท่านอยากบอกแต่ท่านรู้สึกว่าเอ๊ะบอกไปแล้วมันจะเวิร์คไม่เวิร์คถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ไปนะเอางี้ผมขอเฉลยสั้นๆแล้วกันถ้าพูดกับพวกนี้ก็ซ้ำนิดเดียวนะครับคือผมอ่ะมีหลายๆเรื่องที่ผมอยากบอกครับแต่ผมไม่ค่อยชอบฟันธงว่าเรื่องนี้ต้องซ้ายสุดๆหรือขวาสุดๆเหตุผลที่ผมตอบแบบนี้คือสิ่งหลายๆอย่างนะผมแนะนำได้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะผมคิดว่าเราควรใช้เวลาให้มากที่สุดกับลูกแต่ผมไม่เคยพูดบอกว่าใครไม่ใช้เวลากับลูกคือคนที่ไม่ดีผมไม่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมเข้าใจว่าแต่ละคนบริบทไม่เหมือนกันถ้าท่านฟังพอดแคสต์นพดลสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยผมจะทิ้งแบบนี้ไว้เสมอว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านนะครับเพราะว่าบางคนผมเข้าใจไงอาจารย์เนี่ยมีเวลาอยู่กับลูกได้สิเพราะว่าอาจารย์ทำงานอยู่ใกล้ลูกครอบครัวอาจารย์สามารถอยู่กับลูกได้ง่ายผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือลูกอยู่ต่างจังหวัดผมไม่ต้องมากรุงเทพและอาจารย์บอกผมไม่ดีได้ยังไงเห็นภาพไหมหรือไม่ว่าหนังสือใดๆก็ตามเนี่ยผมจะมีคำแนะนำนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะแนะนำแบบไม่ได้สุดทางขนาดว่าคุณต้องเชื่อหนังสือเล่มนี้นะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกต้องที่สุดใครคัดค้านคือคนที่ไม่ได้เรื่องท่านจะไม่เคยได้ยินคำนี้จากผมเลยเพราะว่าทุกอย่างมันมีสองมุมเสมอหนังสือแบบคิดบวกเราก็เคยเจอหนังสือที่เรียกว่า Toxic Positivity คือคิดบวกเป็นผิดมันมี2มุมเสมอครับเราต้องมั่นใจในตัวเองมันก็มีหนังสือที่บอกว่าความมั่นใจอาจจะทำความเสียหายกับชีวิตเรามันมีแบบนี้เสมอเพราะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ได้บอกแบบซ้ายสุดๆหรือขวาสุดๆนี่คือสิ่งที่ผมมักจะถ้าตอบคำถามนี้ว่ามีอะไรอยากบอกแต่ว่าเอ๊ะเราหยุดไว้ดีกว่าคือผมหยุดในเรื่องของข้อสรุปผมอยากให้คนฟังนพดลสตอรี่เนี่ยหาข้อสรุปด้วยตัวเองตัวผมเองเนี่ยแค่เอาประเด็นเนี่ยมาชวนคุยแน่นอนความเห็นผมมีผมเอียงไปด้านไหนผมบอกแต่มันไม่ใช่ absolute answer มันไม่ใช่คำตอบแบบคำตอบเดียวผมว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียวชีวิตนี้แต่ละคนมีคำตอบต่างกันแม้กระทั่งเรื่องความสำเร็จผมก็ว่าความสำเร็จแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงป่ะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่ตกผลึกมานะครับที่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.